Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmalega eluleda midagi, kõik läheb päevast päeva paremaks. Natukene jahedamaks taas, aga peab ju mõistma, et lõpude lõpuks läheneb meile mis? Läheneb meile reibas, rõõmus jaanipäev ja see paneb muidugi omad kohustused. Jaanipäevaks tuleb lumi ära, rookida ja nii edasi. Uudiseid muidugi on üks uudis hullem kui teine ja juba varahommikul kuulsin mina raadiost, et emakeele päeval tuleb rääkida korralikku eesti keelt või emakeelt või kui eestlane või muul viisil. No, eks me püüame neid asju ajada nagu me ajame, aga samas rookida välja keeles see, mille me oleme ise hellasti õrnasti sinna sisse toonud, ega seegi nii väga kerge ole. Uudised, noh, liiguvad poliitika pealt ka siia poole, sinna poole. Näiteks visati siin ette kohe niisugune kirjakene, et Reformierakonna peasekretär oli kunagi sisejulgeoleku instituudi nõunik ja kirjutas tema 2011. aastal, et pensionäride hulk kasvab, tööealiste hulk kahaneb. Lahendus, milles siiamaani ei ole tahetud ega julgetud rääkida, on immigratsioon. Eks see võib muidugi olla ka võtme küsimus paljudes asjades, kuidas nüüd edasi minna, kuidas juhtida seda riiki, kui suur osa rahvast, nagu ma aru saan. Ma muidugi liialdan mõneti, tuleb välja vahetada, aga noh, nii ongi. Kas see tõepoolest ongi mingisugune märk, et Eestis on just kui vist sisepoliitika või see ei ole see märk? Kas keegi kunagi on mõelnud, et Eesti on nagu pahempidi keeratud, et siin on nagu mingi negatiivse mõjuga juhtimine ja no kui seda kaine pilguga vaadata nüüd sellest aspektist lähtudes, et meid juhitaksegi mitte riikliku korrastuse, vaid riikliku kaose poole, jah, nii tema tundub ju olevat, nii muutuks kõik kuidagi mõistetavaks ja loogiliseks. Majandusliku kindluse asemel süvendatakse majanduslikku ebakindlust, riigi tugevdamise asemel rahva huvides. Allutatakse meie riik võõrkeskudele ja nii edasi, kes viitsib seda loetelu jätkata, see jätkab. Iluse kirjatükiga on maha saanud ka Olev Remsu. Tema tegeleb keeleprobleemidega nii või naa ja kui nüüd natukene rappida tema ilusad pikka artiklid, siis seal öeldud lõigukesed võiksid olla järgmised. Kui vähe oli vanasti õige kirja vigu, töötasin lehetoimetuses. Iga juhusliku ortograafia apsu ilmunud numbris arutati koosolekul, kuidas see ometi juhtus. Kaks korrektorit lugesid veerge, aga näe trükivea kurat võidutses. See oli eestluse küsimus. See oli patt püha emakeele vastu. Samal ajal kui vaadata nüüd Delfis või mujal ilmuvat, ega seal suurt midagi ei ilmu, aga selle vähesegi sisse suudetakse pikkida niisugusi vigu, mida seal kohe kuidagi ei tohiks olla isegi praeguse keele taseme puhul. Remsu ütleb siin, et ei käi alla ainult kirjalik tekst. diktorite vene nimede hääldusest ma ei räägigi. Ei teata, millisel silbil on rõhk. Keel on sõlme keerdunud, sitik häälikute ei hakka minagi neid siin hääldama välja ütlemisel. Noh, sellest teemast võiksin tuua veel ühe näite, ma ei mäleta, teises või kolmandas klassis, kui hakati vene keelt õpetama ja ma sain pahandada, sest turtsatasin naerda pinginaabri öeldud lause peale, aga see oli ühe konkreetse hääliku õppimisega seotud ja see lause oli šip-šu-ši-šerjep. Iga üks võib ise arvata, mida see tähendab. Kirjutab siin Herremsu veel, et rahvuslased ponnistavad hümni seadust, kuid ei oska projekti lehel kirjutada hümni pealkirja ja selle sõnade autori nime. Ei ole midagi siin Vabaerakond olla esitanud copy-paste meetodiga mingisuguse eelnõu, mis oli Kaitseliidust copy-pastetud koos kirjavigadega. Nad ei olnud viitsinud seda läbigi lugeda, aga nad teadsid, et see on hea ja nii mingu hallelu ja juhei sinna kohta kokku. Herremsu võtab eeltoodud lõigud kokku sõnadega nii palju pühadusest. Vaat see pühadus on ka jälle niisugune asi, et ta on odav. Meil ei ole suurt midagi püha. Me võime ju rääkida, et võt nüüd on riigi püha. Aga on see ikka kindel, et see ka püha on. Ma saan aru, riigiteenistujad panevad põnnadi-põnnadi pidu, aga üle jäänud kuti tehku tööd. Kirjutab Herremsu veel, et ehk võiks tõrvik marssimise asemel nõuda avalikus kohas tehtavate kirjavigade eest trahvide sisse seadmist. See meenutab mulle Venema organisatsiooni Grammatika natsid, kus anti tappa nendele, kes plangu peale kirjutasid kirjavigadega ja üks ennast õigustav lause oli vist kellelgi, kes vahele jäi kohtus umbes selline, et isegi pika kolkimise peale ei teinud see tegelane trohheusel ja jambil mingit vahet. Herremsu ütleb, et tema luges Eesti keele arengukava 2011 kuni 2017. Kui see on nüüd eesti keele arengukava, siis see oleks päris huvitav dokument, aga Herremsu leidis seal peatüki eesti keele oskuse tagamine ning eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine muukeelses üldhariduses. See värd sõna väärtustama. Kui selle peale natukene niimoodi aju pingutada, siis võiks ju öelda natukene selgemalt, mida siis tuleb teha. Kuldrublad külge keevitada või? Ja Herremsu ütleb selle arengukava kohta ka nii nagu võib öelda sadade, võibolla tuhandete dokumentide, tuhandete projektide ja ettekannete ja kavade kohta. Arendada, toetada, jätkata, töötada välja abinõud. Ja võtab kokku selle minitiraadi sõnadega kantseliit kuubis. Ei, see veel kuubis ei ole, see on alles ruudu tasemel, on ikka päris hullemaid asju ka. Siin võiks ju olla arendada, toetada, panustada, veel kord panustada, aktiivselt panustada ja termodünaamiliselt panustada, siis peaks olema täiesti selge, mis sellest eesti keelest järele jääb, kui see kõik ära tehakse. Aga kirjeldab Herremsu seda kirjutatud kupjalikult, ölalt alla ja seda pärast karmi pronksiööde õppetundi. Ja arendada, laterdada, virutada, panustada, hüpata ja karata ja tehtagu ära. Remso ütleb , et nõutakse venelastelt eesti keele oskust , kuid endal jääb selle valdamisest vajaka . Ametipost ei kingi keele ilmekust , sõnavara väljendusrikkust . no ikka natukene nende värdsõnade väljamõtlemisel kingib küll . ma olen kuulnud niisugusi asju ja näinud ka paberi peal niisugusi asju , et olen mõelnud Läti kodakondsuse võtmise peale ja läti keele tundide ja muu taolise , võib-olla ka mõne kaugema koha . Remso ütleb siin umbes nii , nagu ütles Adolf Hitler , kuigi ta ütleb seda siin oma sõnadega suhteliselt . on üks raudne seadus . Madalam kultuur ei koloniseeri eales kõrgemat kultuuri . jah , madalama kultuuritase kõrgemaga segunedes võib natukene tõusta , aga kõrgema tase selle eest ei tõuse või kui tõuseb , siis panustab negatiivse tõusu edendusse . vaat nii . täna meil muide , nagu me kõik teame , on 26. Jumada ala kiira 1439 või mis teie arvasite , mis päev see on ? või siis 14. märts 2018 ehk siis 27778 või 14. urbekuu 10231 ja meie palavalt armastatud Juliuse päev on tähistatud arvuga 2,458,191 , kui te mõistate , mida ma sellega öelda tahtsin . mina ei mõista . 1783. aastal asutati oblast , Kuressaare oblast , milles ma mõneti natuke kahtlen selles nimetuses , aga mine sa tea , võib-olla tõesti . aga 1801 sündis Eesti luuletaja Kristjan Jaak Peterson . 1879 selle eest Albert Einstein . ja 1883 muidugi suri Londonis saksa filosoof Karl Marx , kes tegi põhjapaneva teose , mida praegu ei taheta eriti mõista , aga ometigi võiks , sest tarkus tuleb võtta ka vanakuradi enda suust . niimoodi ütlevad targad araabia kutid . 1922 registreeriti Eesti Kujutavate Kunstide Keskühing . sellest loodeti siis kujundada välja kõiki Eesti kunstnikke ühendav organisatsioon , aga samal ajal loodi ka Eesti Kunstnike Liit ja veidi hiljem Eesti Kunstnike Rühm ja uus Eesti Kunstnike Koondis , mis kõik võitlesid ühe ja sama eesmärgi eest  ja tegelikult kirjutasid ka oma baasdokumendid maha üksteise pealt ja vandusid , et need on meie loodud . ja tulemus oli killustumine , killustumine , killustumine ja kui üks asi on killustatud , siis saab selle panna , õigemini laotada laiali ja selle peale ehitada tee , aga need killustunud üksused on omadega ühel pool . Zweibrückeni linn tehti 1945. aastal 98% ulatuses maatasa . britid müttasid seal ja see oli täiesti tavaline jõudemonstratsioon . Kellele kurat seda teab ? Sest need , keda pommitasid , noh , 98% ulatuses , ei tulnud seda jõudu ära imestama . Jack Ruby , kui te mäletate niisugust tegelast , vaevalt küll , mõisteti täna 1964 süüdi Lee Harvey Oswaldi tapmise eest . no Oswald omakorda oli ka kõva mees. Oli tema ju John Fitzgerald Kennedyle ära teinud. 1980 kukkus alla Poola lennufirma lennuk Varsavis. Kõik 87 inimest, kes olid pardal, said surma. Ka USA 22 liikmeline boksi meeskond. Ma nüüd ei taha uskuda, et see oli matšide tulemuste pärast, aga no las ta olla niimoodi, no fakt on fakt. 1989, Linnahall, Tallinn. Selle juures toimus interliikumise ja töökollektiivide ühendnõukogu korraldatud mitmekümne tuhande osavõtjaga miiting. Samasugused miitingud toimusid ka Kohtla-Järvel ja Tartus. Taas tahaksin ma peatuda miitingutel. Kui ühtemoodi meelestatud inimesed pluss mõned, kes on kohal tööülesannetega seotult, tulevad kokku. No nad võivad enne veel marssida tõrvikutega punktist A punkti B või tulevad kokku kutsumise peale, kus kõik on läbi helistatud, tulge kokku, te ju teate, millest me räägime ja kuna nad teavad, millest neile räägitakse, siis nad võivad ka kokku tulla ja kuulata ära selle jutu, mida nad teavad. Aga kuna meil on arenenud sidevahendid ja kõik muu, siis niisugused vormid, kus rahvale antakse teada midagi miitingul, on oma aja lootusetult ära elanud nii meil kui mujal. No tallatakse natukene ringi, keegi karjub mikrofoniga, võibolla bänd mängib, näidatakse midagi ekraanil, aga kõik see on lahendatav palju lihtsamini. On sidekanalid. Saab ju panna kas või plakatikesed välja, et selgel ajal kuulake seda, saab sotsiaalmeedias levitada teavet, et vaat selles lõunatunnis, näiteks eilses lõunatunnis, Andres Raid rääkis alguses niisugust juttu, mille peale, noh, tinglikult öeldes peaks kellegi vangi panema. Ja nagu te näete, mitte midagi ei muutu, ka miitinguga ei muutu. On tore õhkamine, on tore jalutamine, bänd võibolla ilusakene, võibolla lauldakse õigeid asju. Võibolla saab ühes koos millegi peale plaksutada, hüüda ja natukene külm ka praegu silmaga. Miitingute ajad jäävad tavaliselt, noh, jaanipäeva eelsesse aega pärast jaanipäeva ei tee keegi midagi. Siis saab sotsukene neid sügisel teha, aga muul ajal neid ei ole mõtet teha. Ja isegi kui nad saavad traditsioonilisteks. Ja kui väga kõva häälega räägitakse seile seda sama juttu, mida te teate, et on teile räägitud juba 10 korda, no ma ei näe siin mingisugust mõtet. Eriti veel, kui suur hulk rahvast tuleb kokku. Ja ei tee midagi, ehk siis miitingul ei ole tulemust. Ma ei taha muidugi vihjata, et tuleb kokku tulla ja siis midagi lõhkuma hakata, see on eriti loll. Aga kellegi peale karjumine ei vii mitte kuhugi. Kuigi mingil ajal keegi olla nagu tagasi astunud millegi pärast, see on ka etendus rahvale, sest üldiselt mitte midagi ei muutu. Muuta saab ülevalt alla, aga selleks tuleb trügida kõigepealt alt üles ja seda saab teha ainult seaduslikul teel. 1999. Oli Kallaste linnakassasse jäänud ainult 2000 krooni. Linna ähvardas pankrot. Võibolla see oli esimene pääsuke, ma ei mäleta, aga see Kallaste vist peaaegu tegi mingi pankroti läbi, aga oli nagu oli. Ja täna, 2006. aastal, suri president Lennart Meri. ainukene selge selgrooga president, kes meil on olnud, kes on midagi teinud, kes oli haritud ja intelligentne, me võime öelda, et ta oli KGB nuhk ja mis ta kõik oli, aga temast oli Eesti rahvale nii kasu kui kahju. Tema näitel, täna on muidugi hilja öelda, me oleksime võinud õppida, kuidas käituda ka oma vahel, väärikalt. Kuidas jääda sirgeseljaliseks? Ja kui nii oleks juhtunud, oleksime me ka Euroopa Liidus, mis Lennart Merile väga meeldima hakkas, hoopis teissugused figuurid. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, mis seal parata. Taas on siin Viktor Vassiljev, kes on ikka tükkaega vaevelnud ka Riigikogus, tükkaega vaevelnud õppides meditsiini ja tükkaega vaevelnud ka kolmapäeviti siin Nõmme Raadio stuudios. Igasuguseid uudiseid meil tuleb, nagu sa tead, Viktor, täna on ämakäälepäev ja siis tuleb, ma ei tea, mida tuleb, aga see emakeel natukene hirmutab mindki, sest tegelikult see, kuidas seda kasutavad patriootilised eestlased, on jube küll. Sel puhul võiks mõnel natist kinni võtta ja natukene raputada viidates põhiseaduse preambulile. Aga samal ajal, kui me nusserdame ära oma emakeele, käis ju Riigikogus püha arutelu, hümni ilu suhtes. Sa olid seal koha peal, võibolla siis, noh, nii öelda, sise infot ka natuke.
Jah, tere, head raadiokuulajad, ei kolme päeviti siin Nõmme Raadiosse pole mitte mingi vaev, sellepärast, et see on üks väheseid kohti, kus ma räägin tõtt ja seda, mis on südamel. Aga jah, arutati teisi päeval Riigikogust vahvad küsimust, et EKRE tuli välja ideega teha hümni seadus, et noh, hümn on ju olemas, eks ole, aga võiks ta seadusesse ka raiuda. No tühja ka, sest minu arust hümn on igal juhul olemas, on tema koht seadus või ei ole, nii et seadus võib olla, võib mitte olla, see hümn ei muuda mitte ükski raas. Aga huvitav oli see, et EKRE ja Mart Helme läks pulti ja ütles, et teeme sellise seaduse. Aga kuna keegi ei tahtnud, tõde on selles, et teised erakonnad ei tahtnud seda plusspunkti anda EKRE-le, et EKRE vahva asjaga välja tuleb. Ja hakkasid vastu. Nii palju Riigikogu liikmeid, kui saalis oli, aga enamus oligi saalis. No kuidas sa saalist välja lähed, kui Eesti hümni arutatakse. Hakkasid esitama küsimusi ja iga Riigikogu liige esitas kaks küsimust. Kui üles ühtegi tarka küsimust ei ole, sest no mida tarka sa ütled Eesti hümni vastu?
Ja ei, no, siis kuidas sa saad küsida olemata loll? Küsimus ise ju näitab sinu teatavat infopuudust. No ei pea ütlema, et loll võib olla uudishimulik, aga ikkagi.
No enamik arutelust läks sinna kanti, et kui hümni lauldest lööb püsti tõusta, et mis saab jalututest invaliididest ja rasketest voodihaigetest, et kas poliitiline politsei lohistab nad ära, kui nad püsti ei tõuse. Aga igal juhul, no ma ei ole veel kordagi näinud, et Riigikogu täies koosseisus in corpore oleks ennast nii lolliks teinud nad nagu see kord, nii et no ma ei ütleks, et oli mingi ära tundmise rõõm, aga mingi absurdi huumor toimus täielikult. Kui keegi küsib, kuidas mina hääletasin, mina jätsin hääletamata, sellepärast, et Eesti hümni vastu hääletada ei ole minu meelest viisakas, korrektne ega patriootlik, nii et tehku, mis tahavad, aga igal juhul seadus kukutati läbi, nii et hümni seadust esialgu ei tule. Väga võimalik, et nüüd keegi võimu erakondadest selle küsimuse kaaperdab ja teeb oma hümni seaduse või paneb hümni kirja näiteks lippuseadusesse.
Hümni seadus, see peaks olema nagu teatud inimhulgale suunatud kohustus, kuidas käituda hümniga, kus on ka sanktsioonid märgitud.
Ei, siin seadus jälgna oli ka kirjas, et hümni mängitakse D-tuuris, nii et keegi seal saalis küsis, aga kui on mingis teises helistikus, kas siis pole hümn või?
No jah, heakene küll. Olgu see helistik missugune tahes, aga no asjatundjaga ei maksa selle helistiku suhtes ka eriti vaidlema hakata. Samas muidugi hümni seadete kinnitamised ja kõik niisugused, et kaup, millest on juttu, oleks korrektselt vormistatud. Sellega võib muidugi ajada lõhki igasuguseid juuksekarvu isegi olematuid. Aga jah.
Aga juuksekarva ma pakkus kohe välja, et enamik maailma hümne on positiivsed ja algavad sellise muusikalise intervalliga nagu kvart üles poole.
Ja.
Ta, et see on nagu, noh, süstib rahvale mingit sellest optimismi, et noh, me nüüd läheme, nüüd teeme. Ja ainult Eesti hümn algab kvartiga alla poole.
Soome oma ka, aga peab märkima, et Eesti ja Soome teed on natukene erinevad ja käsitlused ka erinevad. Me jõuame siit naksti hetke juurde, kus tuleb küsida, mis tingimustel inimene on kohustatud, oleks kohustatud siis täitma kõiki hümni seaduses olevaid reegleid. Ja ma paneksin siia semikooloni ja jätkaksin, et mida teha patriootidega, kellele korraga tuleb peale tugev tung siin, nüüd ja kohe. Ja a cappella! Ja heli hõrki pole ka kaasas, et seda teetuuri või mida määrata. Mida siis teha?
No. Praegu nad tohivad lauda, aga kui seadus oleks vastu võetud, siis ei tohiks lauda, sellepärast et siis oleks pidanud juures olema kas riigi või kohaliku omavalitsuse esindaja.
Ma jätkan nüüd küsimus sellest, kui palju on meil patrioote, kes tegelikult tahavad laulda hümni teatud tingimustel ilma, et see oleks määratletud riigipüha või muu niisuguse asjaga mingisuguse ametliku kogunemisega, kus nüüd peab laulma hümni. Kui palju on neid Eesti inimesi, kelle hinges heliseb see hümn, kelle kirjutus laual võibolla on koguni Eesti Vabariigi lipp, kes on uhked selle riigi üle, kes räägivad korralikku keelt, on kultuursed ja nii edasi.
Tead, järsku mul tuli meelde, et minu kabinetis tööl laua peal ongi Eesti lipp, kus üles mina seda sinna ei pande, ma ei tea, kas on korra kohaselt ette nähtud võibolla. Aga mis puudutab patrioote, siis ei, ma täitsa usun, et küll on neid patrioote, kes hea meelega laulavad Eesti hümni ja ka tõusevad püsti ja panevad ka käe südamele. Aga kui, sest see, jah, sest see,
vabandus,
see on tava.
Mis ajast pannakse käsi südamele? Kas see on sellest ajast, kui nähti, kuidas jänkid seda teevad?
Täpselt nii,
või?
Täpselt nii. Täpselt
me oleme ka peaaegu jänkid juba.
Jaa, loomulikult, jah.
Mis arvad, millal hakatakse Eesti hümni laulma inglise keeles, ja, just, et olla veel kultuursemad?
Just, ja. Kus ühes ei jänkil kohustuslikult jookseb ka pisar mööda põskalla, kui ta laulab hümni. Aga jah, nii kaua kuni see hümn on tava, see on eestluse, see on patriotism, ta on. Aga kui see rajude seaduses, see on see juba riiklik sund ja siis lauldakse seda juba hoopis teiste tunnetega.
Seda küll. Ja siit me saimegi võtme järgmise küsimuse juurde. See on pisukene pealkiri. Koolipsühholoog ütleb, et depressioon ja ärevushäired on koolilaste seas igapäevase. Mitte patriotism, vaid depressioon ja ärevushäired. Kas depressiooni ja ärevushäirega inimene, no ma panen siia kolm punkti, miks? On depressioon.
Ja.
Miks on ärevushäired? Ja kuskil varahommikul ma lugesin veel, et need laused, mida koolilapsed kirjutavad oma palati seinale, on depressiivsed. Elu on raske või mis seal noh, niisugused on.
Ja,
mida see tähendab? Miks see on? Kui meie koolid pidid olema ju põhinaõhised või õhinapõhised ja kõik lapsed rõõmustavad ja selle piskateksid on, testid on ka hirmsalt vägevad. Mis toimub? Kas meile valetatakse või meil on kaks koolilaste, noh, kuidas nüüd öelda, rühmitust. Ühed on depressiivsed tolad ja teised on reipad kretiinid, kes teevad neid teiste ja naeravad.
No aga muidugi teeb depressiivseks, kui kretiinid teevad midagi eest ära.
No vabandus, kui sa annad depressiivsele teatavaid tablette, nii nagu üks mu tuttav lõpuklassi õpilane, mitte sugulane, tuttav, ütles, et kui ma selle tabletti sisse võtan, ma olen kohe tükka aega rõõmus. nii et saab rõõmsalt testi ära teha ja siis depressiivsusesse, kui tabletti enam ei ole, tagasi vajuda. Mida see tähendab?
No näed, see terviseminister paneb parima depressiooni rohuaktsiisi alla.
Väga õige, sest see, nagu ma aru saan, depressiivsete arv suureneb. Ja seal tuleb pappi kohe kuhjaga.
No näed sa. Jah, tähendab, igas tões on pool valet.
Jah.
Jah, väga hea mõte muuseas. Just praegu mõtlesin välja. Ja mis puhutab depressiooni ja ärevushäireid, siis pool sellest on vale. Ta on praegu moodne diagnoosia ja millegi pärast väga lõdva käega seda pannakse eriti.
Kes seda teevad? Vabandus. Seda teevad kutselised arstid, kes on midagi vandunud ja kes teevad oma tööd. Ausalt, teie pingega, terve mõistusega ja lõdva käega määravad, et hull järgmine vaatab silma, hull ja nii edasi, mida see tähendab?
Ja on no, tegelikult hulluks võib tembeldada iga suvalise inimese, kes vähegi sinust endast erineb. Noh, meditsiin ongi siuke asja, et seal on väga hämarad piirid, mis asja on depressioon, mis on lihtsalt paha tuju, mis on hüpertoonia ja mis on lihtsalt olukord, kus inimesel väga rõhk tõusis. Nii et see on väga raske mingid piire tõmmata, aga ka meditsiinis on teatud moevoolud ja praegu on depressioon moes ja ärevushäired on moes ja lapsed, kes on haritud ja loevad internetist igasugu vahvat tarkust ja veel rohkem rumalust. Igas tarkuses on pool rumalust, muuseas veel üks hea tõde.
No, see on pöörd tõde eelmisele.
Ja lapsuk tulebki ja ütleb, et tal on depressioon, eks ole, ja nõuab tabletti ja mida iganes kõik. Ja siis no, natuke vanematel inimest, ütleme nii 25-aastastel, kes käivad tööl, nendel antakse depressiooniga ärevushäiretega kui 4 kuud ajuks lehte. Ja ongi 4 kuud haigus lehel, eks ole. Aga tegelikult, kas ta on lihtsalt masendus, lihtsalt halb tuju, on ta õnnetu armastus või tont seda teab. Nii et depressiooni ärvushäired on tugevasti üle hinnatud. See on esiteks. Teiseks, tänapäeva noored inimesed, nendel on väga nõrk enesedistsipliin. Et no okei, sai eile natsa viina võetud, eks ole. Täna pea haige tööle ei lähe, kooli ei lähe. Ma olen haige. See ei ole haigus, see on pohmel.
See on alandav.
See on kasvatav. See on kasvatamatus, jah. Kui see on paha tuju või tähendab, no keegi on sinu tuju rikkunud,
saa sellest üle. Ei ole pohmeil.
Ei ole. Ja mingi paha tuju sellest sa pead üle saama lihtsalt ja võtta ennast käsile ja ole ise oma elu peremees. Mitte niimoodi, nii kui natukene tuju viletsameks ole, et hakka diagnoosi otsima ja tablette neelama. Nii et see asja on kõvasti üle tähtsustatud. Aga kõik need moevoolud seal ka meditsiinis nad ju mööduvad, nii et möödub ka see, möödub ka depressioon. Aga kui sulle see, et inimest on paha tuju, aga sellel on ka oma täiesti objektiivsed põhjused, võlad, kaelas, nigelad, palgad, olematud, pensjon, surma, mõtted ja nii edasi. Eesti on suitsiidide arvult ju maailmas esikohal.
Väga hea.
Paus selle peale.
Muidugi paus selle peale, see kõik on õige, aga ikkagi noh, et koolilapsed juba niisugused asjad on.
Koolilapsed on targad.
Küsimus on selles, et me võime teha hümni seaduse, kõik on väga hea, sellel mõttel peab olema terve rida põhjuseid, mis tingivad, et niisugune mõte tekib.
Antud juhul oli kõik väga lihtne EKRE tahtis teenida plus punkte, see kuulub nii kui rahvusluse, hümn, vapp, riigipiir, nii edasi, need on EKRE nii kui põhiloosungid ja nemad tulid selle vahva seadusega välja, just selle mõttega, et noh, lasteised teevad ennast loodiks, kuidas nad saavad vastu vaielda.
Mul ei ole selle mõtte vastu midagi, ainult et ka neil pidi olema mingisugune plahvatuslik tõuge selle suunas või keegi torkas nõelaga sinna pehmesse kohta, mille peal istutakse ja millega mõeldakse, et korraga just see. Tegelikult üks moodus hümni korrastamiseks. Mul olid siin saates väga toredad koorijuhid. Oleks võibolla see, kui juba maast madalast lastele õpetatakse hümni lasteaedades. No nii hästi, kui seal välja tuleb. Võibolla koguni mitme häälsust, et sõltuvalt oma hääle tüübis sa laulad teatavad partiid, aga sa tead muidugi ka põhiviisi ja suudad seda esitada, et tekiks kultuuriline järjepidevus, ka hümni laulmine on üks, noh, kuidas seda nüüd ilusti öelda, võibolla ma panen siin kellegi jaoks väga viltu praegu, aga see peaks olema jah, üks meie kultuuri osa, lahutamatu osa, mis kinnitab meie kuulumist teatud kultuuri gruppi, eks ole? Ei, et me oleme eestlased, Eesti rahvus.
Jah, no kas nüüd lasta sõpetades, kuigi mina olen näinud küll, kuidas lasta ja lapsukesed kooris tõest, laulavad, ja, aga koolis õpetataks kõigile. Ja kui mina olin kunagi linnaosa vanem, siis minu kohustuste hulka käis õppeaasta alguses ja lõpus kõik need kooliaktused läbi jalutada, sausalt öeldes kuulata 7 korda päevas hümni, kus juures mitte alati heas esituses, no see hakkas vastu samamoodi nagu jõulud ajal need jõululaulude tilu-lilu igal pool kaubanduskeskustest. Nii et minu mõttes koolides on hümniga küll kõik ilusti korras. See õpetab kooli lahtel seda selgeks ainult, et seal tambitakse pähe täpselt samamoodi nagu korrutustabel ja sellisena seda ka võetakse.
Jah, vaat see on jälle pealiskaudne lähenemine. Muide, ma ei julge kinnitada ega ümber lükata, sellepärast, et nii palju kui ma olen kuulnud hümni avalike esitusi, kus laulab suurem hulk rahvast, siis on see kaunis jube.
No, suurem hulk rahvas, no esiteks nad ei pea viisi tühja ka, aga nad ei tea sõnu, vanemad inimesed keskealist ei tea, lihtsalt ei tea sõnu, koolilapsed teavad.
On see kindel?
On, mõnel on koolitükid õppimata, ta võib mõned reaalt segi ajada, aga nad teavad küll.
No peab lootma, et see nii on. Mis seadustega veel Riigikogus praegu tegeletakse? Kuidas on meie armsate aktsiisidega? Kas nende heast halvast mõjust saadakse ikka kindlasti aru või on tegemist jälle järjekordse poliitilise, siin ma pean kasutama venekeelset sõna, pakasuhaga, et vaata, kuidas meie võitleme niipidi ja vaata, kuidas meie võitleme naapidi.
Ja, aktsiisidega on praegu niimoodi, et Riigikogus nendega ei tegeleta, sellepärast, et kuskil, kas tarkade koosolekul, reptiilide koosolekul või pilvede taga, ma ei tea kus, käivad mingid arutelude, et kas me siis aktsiisid jääme, jätame selle tõusu seisma või tõmbame tagasi või mida iganes me teeme ja me selle mõeldakse Riigikogu, meile antakse teada, kuidas on ja öeldakse, et me peame siis mõtlema ja otsustama õigesti, nii nagu ette nähtud. Aga aktsiisidega on muuseas väga huvitav loogiline käik, tähendab, tehakse igasugust statistikat, eks ole, et kui palju need aktsiisid võivad siis riigi jõukust nagu tõsta või inimeste tervist parandada, on olemas siuke mõiste nagu inimese hind, see on välja arvutatud. Eesti inimene maksis mõni aasta tagasi 1,5 miljonit, praegu väidetavalt 1,700,000, eks ole. Kuidas see on välja arvutatud, ma ei tea.
No ma arvan, et siin on tegemist mingisuguse konstandiga ja kui see riigitäie rahva hulk väheneb, siis üksik indiviidi hind peabki tõusma.
Seda küll, aga siia sõites ma tegin peast väikse koolipoisi arvutuse ja kui näiteks eestlased jooksid poole vähem ja teeksid hommik võimlemist, no üsna näoline, et nende keskmine elu iga tõuseks 3 aastat. No see on üsna loogiline.
Ja see paneks põntsu pensionifondidele, jah?
Ei, tühjadest pensionifondid, see oleks kõige väiksem põntse, et tähendab see 3 aastat elu iga arvestades keskmise eestlase hinda ja ma võtsin suvaliselt, et eestlasi on 1,5 miljonit, noh kergem arvutadaks, võimardasin natukene, et see tooks riigile sisse see 3 aastat elu ja pikenemist, poole võrra alkoholi tarbimise vähendamist tooks sisse 200 miljardit!
Ma ei usu seda.
200 miljardit.
Mis moodi see sisse toob?
Vot üks asi on statistika, teine asi on, ei sisse see ei too, aga tõstab Eesti inimeste väärtust nii palju ja riigi põhiväärtus on ju inimesteks ole. Üldse kui Eesti inimeste hind kokku lüüa 1,5 miljonit korda 1,5 miljonit, eks ole, siis see teeks 225 triljonit eurot. Ma ei tea, mis on USA riigi eelarve, aga see number on vist suurem.
Milleks niisugust arvu vaja on inimese väärtust?
Aga selleks, et põhjendada aktsiisi tõusub.
No see on muidugi kõva sõna.
Võtaks teada, kus see raha jäi. Ossinovski peast käest peab küsima, kus ta see raha pani.
Ausalt öeldes, see võtab ikka üsna tummaks. Niisugused süsteemi välised rehkendused.
Et ma tõin selle näiteks, et saad aru, kuidas mõtleb ametnikud ja mis on tegelik elu. Et istuvad kuskil kabineti vaikuses, määrivad paberit või interneti ruumi ja arvutavad selle ühte, teist ja kolmandat ja selle peale nad ei tule, et üks asja on mingit numbrit, enne asja on tegelik elu. Et inimese hind, seda tuleb küsida asjatundjate käest, ise see inimröövijad teavad, mis inime maksab. Suvalise sakslase eest võib küsida 1,5 miljonit ja makstakse. Suvalise kappa Kohila küla joodiku eest ei maksta isegi Läti õllekasti hinda.
Jah, võib juhtuda küll niimoodi. Lugesin täna selle sama teemaga seoses varahommikul Ülle Madise artiklit, kus ta analüüsib ka seda teist ja kolmandat. Õigemini ta kirjeldab olukorda ja natukene õrnalt näitab ka näpuga sinnapoole, kuhu võiks või peaks, no see on tingiv kõneviis, liikuma. Ma panen selle lingi ka saate lõppu. Ja mul tekis siukene mõte, et on riigid, mida juhitakse. Noh, mõned riigid me võime nimetada, eks ole, mida juhitakse. Ja on antiriigid antijuhtimisega. Mulle tundub, et Eesti on muutunud antiriigiks antijuhtimisega.
Ja sellepärast, et on riigid, mida juhib peremees. Kas on ta ainuisikuline, kas on see mingi seltskond, aga see seltskond peab riik enda omaks ja juhib seda.
Esindusfiguur põrutab ja kõigil on selge, et nii ja, peab olema.
Ja just, aga Eesti riiki juhivad kupjad, sest peremees on mujal.
No isegi kupjad ei juhi, kui me vaatame seda tegevust, tõstame makse, tõstame aktsiisi, raha on otsas, riik peab saama rohkem raha, siis öeldakse, nüüd me teeme rahva rõõmuks mingisuguse tee nelja realiseks. Kurat, kellele sedagi vaja on tegelikult teises otsas, inimesed kärvavad vaesusse, see on nii ajuvaba, et see peab olema antijuhtimine. Ja muide, Viktor, ma olen siin mitme inimese käes küsinud, arvamused on erinevad, ega siin midagi muud teha ei saa kui arvata. Ma küsiksin sinu käest ka, kas sa võid mulle nimetada tunnuseid, mis tõestavad, et Eesti vabariigil on sisepoliitika.
Ei, Eesti vabariigi sisepoliitika on ääretult keeruline asi, sinna kuulub tõesti nii aktsiiside tõstmine või langetamine, mis iganes sinna kuulub sotsiaalpoliitika, tervishoiupoliitika ja kõik need nii-öelda sektorid, kuidas nimetakse, kus tehakse kogu aeg otsuseid väga resoluutselt, võetakse ots vastu ja läheb mingid paar kuud ja tuleb välja, et otsus oli mitte päris õige.
Kas see ei meenuta ainult? Juhtimist, ehk siis kui minna meditsiini patoanatoomiat.
Kõigepealt müts maha patoanatoomide eest, sellepärast, et nemad teavad täpselt põhjust, nemad teavad, mis juhtus. Jah, nad küll
nemad
näevad ainult tulemus.
Nemad on täppisteadlased.
Jah, nemad on täppinud, nendega ei vaielda. Ja. Aga no ma ei tehaks, et Eesti jõuab nii kaugele, et peaks tale lahangut tegema. Tegemist mitte sellega, et keegi nimme tahaks Eestit juhtida rappi, vaid pigem on siin tegemist asjatundmatusega. Näiteks vaatame, meil ükski minister ei ole asjatundja. No, võib-olla mõni on, eks ole, aga reeglina ei ole.
Aga võib-olla on küsimus selles, et koolipõlves saadud depressioon ja ärevushäired on jõudnud nüüd juba ministritena lapikus.
Ei ole 25 aastat tagasi, ei olnud depressioon, ei olnud ärevushäired.
Nüüd on.
Nüüd tuli järsku kallale, eks ole?
Ja. No muidugi, luges ka Delfit ja
ei ole ministrid, ei ole depressiivsed, nad on väga rõõmsad, nad naeratavad, näidates oma 42 hammast ja on rõõmsad.
nojah , neil võib küll hambaid nii palju olla .
Vaata pilti , on rõõmsad .
Kas see peaks tähendama näiteks , et tablett on korralikult hommikul võetud või ?
vot , mis nemad hommikul teevad , seda ma ei tea , aga noh , tundub , et nad on kogu aeg rõõmsad ja teevadki tööd kõik rahva heaks , millegipärast kukub välja hoopis ümber pöördult . Mina arvan küll , et see on selle rotatsiooni pärast , see on sellepärast , et keegi minister on täna kooliminister , homme on ta terviseminister , ülehomme on ta sõjaminister ja kui tuleb sõda , siis ta kargab kähku kultuuriministriks .
nojah , siin muidugi
peale selle on ministrite nõunikud muuseas , vot ma küsin , kas majandusministri nõunik on majandusteaduse professor , ei ole , aga kes ta on , aga ta on tubli partei broiler ehk heas mõttes karjärist , kes tahab saada ka kunagi ministriks . Ja kui ministri nõunik tahab saada ministriks , kas ta annab ministrile head nõu ? Ei , pigem viletsat .
Kuidas sa hindad karjerismi kui niisugust ?
See on hea nähtus .
Karjerism ja ma saan aru .
See on positiivne .
Spordis karjerism .
Ja poliitikas .
Palun jookse 100 meetrit nii kiiresti kui tahad . See spordis on karjerism ja egoism väga hinnatud nähtused .
Ja sport , laulmine ja kultuur , sport , laulmine ja poliitika .
Kui sa hakkad laulma kõige kõvemini , siis sind lüüakse koorist välja
ei, mitte kõige kõvemini , sa pead laulma õiget laulu õigel hetkel , nii nagu toimub Eurovisioonil .
Teiselt muidugi , kui sa mõõrgad üle koori , nii et vestinööbid lendavad , siis sa võid saada koorijuhiks .
just .
ja oled vait ja vehid kätega ainult
ja laula võimalikult kõvasti ja võimalikult valesti , siis sa oledki see tegelane , kes on vait , aga juhib koori .
Tuleme taas karjerismi juurde . karjerism on see nähtus , mis upitab , kui nüüd vaadata Piteri printsiipi , inimese tema ebakompetentsuse tasemele . Piteri printsiibi põhiomadus ongi see , õigemini tema põhipostulaat on , et igal ametikohal on suundumus minna selle inimese kätte , kes ei tule oma tööga toime . See tähendab , et mingisuguse eriala spetsialist , see siin on muidugi tuleb Piteri järgi natukene needust mängu , võidakse ülendada ja parteiliinis see asi nii käibki , et tõstetakse , kuni ollakse sunnitud ta näiteks vallandama edutamise kaudu yeah. tõstetakse veel kõrgemale , näiteks Brüsseli tähis taevasse kõigi nende tähtede vahele ja vaat see ei ole ju inimkonna , ühiskonna , riigi arengu jaoks üldse lubatud nähtus . Ma kujutaksin ette , et kui meil tõepoolest oleks haritud ja tark rahvas , väidetavalt haritud ta on , aga need teadmised kahjuks ei ole seotud eluliste vajadustega .
haritusel ja tarkusel on suur vahe .
See on tohutu vahe  kui meil oleks haritud ja tark rahvas , kes valiks inimesi , kelle poole pöörduda palvega , no ma ei hakka nime nimetama , aga härra doktor , kas teie oma teaduste ja oskustega oleksite nõus mõnda aega olema tervishoiuminister ? Ja see patriootiline doktor mõtleb , ta armastab oma tööd , ta teab , et ta tuleb toime . ta on ka pragmaatik , sest arst peab natuke pragmaatik olema selles mõttes , et kas või Eesti vanasõna järgi , mis raibe täna , see raibe homme , on asju , mida ei saa paremaks teha , vähemalt nende teadmistega mitte . ta läheb koju  ta ei maga öösel , tal on vaheldumisi depressioon ja ärevushäired .
ja siis võtab rohtu .
ta nutab võib-olla padja märjaks ja hommikul tuleb ja ütleb , jah , ma arvan , et need 4 aastat ma võin olla minister , aga klausliga , et mul jääb aega ka hoida ennast kursis oma erialase tegevusega, sest ma pean seda jätkama, ma ei taha tõusta täieliku ebakompetentsuse tasandi peale, et seal olla täielikult auväärne ja sisult kahjulik.
Ja ma olen näinud need lugupeetud tohtreid, kes said ministriteks. No reeglina toimub see ikkagi niimoodi, et tohter, kes on oma karjääri arstina teinud, on saavutanud oma tipptaseme ja näeb, et enam oma erialal ta suuremat saavutada ei suuda, siis on täiesti loogiline, et ta läheb nii-öelda uutele väljakutsetele vastu, läheb kas või ministriks, aga vaat seda, et ta leiaks ministriks töö kõrvalt aega veel kord
nädalas
kõpitseda mingit operatsiooni, teda ei tohi, ministrit ei tohi operatsiooni tuppa lasta. Ta kaotab küllaltki kiiresti oma kvalifikatsiooni.
Seda kindlasti.
Aga tal muusias ei jäägi selleks aega, sellepärast, et ministri amet, ütlen ma teile, on täielik koera amet, hullemat ma ei tea, sellepärast, et teeb ta seal midagi tarka või ei tee, aga teda solgutatakse ringi mööda kogu Euroopat, mööda Eestit ühest piirkonnast teise, üks loll koosolek teise järel, kus tuleb kuulata, mis sada lolli saali kogunenult tarka välja.
See on traditsiooniline lähenemine, aga kujuta endale ette, et kui talle antakse ministri volitused, siis on ta juht. Kas või selles mõttes, nagu me käsitleme täna Adolf Hitlerit, ainu õigus otsustada ja ainu kohustus vastutada naha ja karvadega oma otsuste eest.
Ei ole sellist asja Eestis olemas, sellepärast, et minister ei otsusta mitte kui midagi. Ja. Otsustab koalitsiooni nõukogu, kus
vaata,
on kolm
sel juhul ei ole meil ministrit ka vaja.
Jah.
Ja järgmine asi. Kui meil on tõepoolest e-riik, ma lugesin siin ühe härrasmehe kirjutist, et tal oli mingisugune, kas oli tervise viperus või midagi ja see põhjustas tal valgustatuse, et ta ei pea istuma koosolekutel, et talle aitab sellest, kui ta saab teada koosoleku tulemuse ja see tulemus on vormistatav 4 reaga ja elektronkirjas.
Ja võiks tunduda,
et vaata seda ma mõtlengi, et meil ei ole vaja 21. sajandil nende vahenditega, mis meie käsutuses on, etendada kurat 18. sajandi mingisugust draamat, et minister peab sõitma isiklikult sinna, kus talle öeldakse välja ja ta läheb välja ja ütleb, et me saavutasime peaaegu kokkuleppe, me suhtlesime ja nii edasi.
Ja.
See on idiootsus, ma mõtlen tõsiselt,
ja,
et kui minister on füürer, ja talle antakse õigus korrastada oma vastutusala, see on kohustus.
Jah, kui ta siis oleks, kui ta oleks, aga ta ei ole, sest ta ei ole oma haldusala asjatundja. Kui ta tuleb ministriks, ta ei tea näiteks meditsiinist või läheb majandusse, ei tea majandus mitte tuhkagi.
No see on kõige hullem asi, mis võib juhtuda, see kinnitab, et meil on antiriik.
Ei mitte antiriik, vaid ministeriumi administratiivselt juhib kantsler, aga erialaselt juhivad asekantslerid. Iga eriala puhul on asekantsler, kes ongi asjatundja, kes on seal istunud aastaid, mõni isegi aastakümneid, nemad tunnevad asja, nemad juhivad käsja. Minister on palgatud esindaja, minister on palgatud näitleja särava silma ja kõva häälega.
Vaat, siis tulebki lähtuda sellest, et enam ei ole vaja. Kui mehanism töötab ja sellesse sekkub mingisugune särasilmne tohman, ta ei tohi sekkuda. Ma loodan muidugi, et kantslerid suudavad seda mehanismi kaitsta teatud määral, aga Ossinovski näitel või kelle kuradi näitel, minu mõelest tehti need aktsiisi paika panemise paeti ajal
ja,
kogun.
Ja
niimoodi
nii
tähendab, et Ossinovski on siin ainult dekoratiiv süüdlane.
Tema tuli ministeriumi ministri kabineti istus pärts maha, talle pandi paber ette, et meil on plaanis aktsiiside tõstmine, et see on hää. Uhu, ütles Ossinovski.
No ja, uhu, ei ole vaja. Ei ole, kui mehanism töötab, siis on ju kantsler, see füürer, kes tegelikult kamandab.
Ta kamandab administratsiooni, kes istub mis kabinetis, millised on seal palgaskaalad, nii edasi, asjaga tegelevad asekantslerid.
No asekantslerid hüva, aga sellisel no, juhul võib ju lõigata ära ka selle
ja, kantsleri. Ei, kantsler tähendab, tema kamandabki kantseleid. No, kes saab millise tooli, kellel on mis arvuti, eks ole, ja kas ehitame muu maja.
Sellega peab tegelema majandusjuhataja.
No, enam vähem nii ta on, muidugi mitte päris nii sama lihtne.
Ja aga lõpuks ministrit... võib ju kollektiiv otsustada, kes millise akna all istub ja...
Siis poleks ministeerium üldse vaja, vaid siis piisaks ühest veetšest või nimetame selle kärajataks.
No ei, päriselt niimoodi ei ole.
Ei ole, niimoodi ei saa.
Selle kohal on siiski riigi rahakott ja selle valdkonna raha.
Ja keegi peab seda tuulutama. Ja aga vaata, ministeerium, ta on kui auru vedur, jookseb mööda rööpaid edasi, aga vedur peab olema ilusti värvitud, tuled peavad olema ees ja viled peab ka ilusti lasma. Minister ongi see vile.
No ja seda vilet on natukene liiga palju ja samal ajal mingid teised kutid kuskil liiguvad ringi ja kahjustavad meie riiki.
Ja aga seda küll, aga vile,
niipidi, naapidi.
Vile on vajalik rahva petmiseks, sellepärast et rahvas, kui ta näeb seda vedur, kuuleb vedurit kaugelt tulemast, ta arvab, et vedur, see ongi vile. Aga see, et sealt korstnast tuleb suitsu ja mingit sõt kujetakse kuskil sisse, ja. See on sekundaarne tegevus.
No näed. Sa kinnitad veel kord, et ladviku võib ära lõigata. Ma olen siin mitu korda pakkunud välja variandi selleks, et taastada mingil määral mitte jätkusuutlikkus, vaid Eesti elujõud. Jätkusuutlik on igikestev tegevus, mis jätkub siis ka, kui universumit enam ei ole. Keegi ikka suudab midagi jätkata, mida see pole tähtis, aga jätku otsa ja nii läheb, et taastada Eesti rahva elu jõud,
aga
et nad suudaks siit
aga
kanda.
On vilet vaja, vedurit on vilet vaja, ei ole vaja. Et muidu tuleb ta kummitus sul vaikides pimedas selga.
Ei, see vedur tuleb minema lüüa. Eesti rahva elujõu taastamiseks oleks tõenäoliselt vaja, et see kummitus, mis käib mööda Eestit ja mille jõudu ja jätkusuutlikust peetakse, no ma ei tea, kohustuslikuks, et lõpetada seaduste kehtimine üheks aastaks, et kõik läheks ise voolu, jälgida, mis protsessid toimuvad, ja usu mind, asi läheb palju paremaks. See monstrum ei tohi sekkuda, kui selle huvides ka on, et 50 aasta pärast on ikka Eesti riik ja siin elavad eestlased ja nii edasi.
Jah, no kahjuks ilma seadust, et asi siiski ei toimi, sellepärast, et samamoodi me võiksime Tallinnas näiteks nädalaks ajaks peatada liikluseeskirja kehtivuse. Ja mis hakkab toimuma?
On riike, kus praktiliselt liiklusmärke ja muud taolist ei ole midagi, ei hakka toimuma. Inimesed muutuvad tähelepanelikumaks, ettevaatlikumaks.
Need, kes ellu jäävad.
Täpselt nii. Ja kes ellu ei jää, noh, loodus tahab oma. Ei ole midagi parata. Me ei saa uhkustada selle üle, et noh, me oleme suutnud tänu teaduse arengule jätta ellu kas või kõik need vastsündinud, kes ei ole elujõulised. See on ka nende piinamine.
Nüüd me lähme eugeenika.
Ja me läheme väga koledasse valdkonda. Aga...
Kui Eesti tahab eksisteerida ümmargusel maakeral keset teisi riike, mida juhitakse administratiivselt ja poliitiliselt, siis me ei saa muutuda patriarhaalseks kogukonnaks, millel ei ole juhti, millel puuduvad reeglid, kus lõpuks kaob ära elektri, internet, mida iganes ja siis elamegi niimoodi, et mina kasvatan kartuleid, sina kasvatad siga ja siis vahetame kartuleid ja jala vastu.
Kui saatus tahab, nii ei ole midagi parata.
Ja ma olin pole tahtnud.
No ei ole tahtnud, aga no, me näeme seda olukorda analüüsides, et me liigume samas suunas, mida sa praegu kirjeldasid, ainult tehniliste vahenditega ja hurraa hüüdes.
No jah, me oleme niivõrd harjunud internetiga, et keegi ei taha ilma internetita elada ja sellepärast me oleme täitsa nõus patsiga poisse palkama kuskilt mujalt mandritelt. Aga samas jah, kui internet kaob ära, no juhtub see, mida sa praegu kirjeldasid, osa sureb ära, eks ole, aga kes on tugevad, kes oskab oskavad tikust tuld tõmmata ja metsas lõkked teha, need jäävad ellu. Seda on küll, aga eks ta ole valikute küsimus, kuidas ja mis moodi me tahame elada. Me tahame internetti.
Me läheme internetti, siin oli just pealkiri, võtsin hetkel ka arvutis lahti, et minister Kadri Simson uppus telefoni ja nii edasi. Ja viimaks hüppas üks abilinnapea ministri prouale lausa kraesse. Miks te üldse tulete meiega kohtuma, kui te üldse ei süvene? Ja muide väga õige küsimus. Koha peal seda lahendada ei saa, tõenäoliselt need probleemid on vormistatavad nelja reaga ja kõik ja ei ole vaja. Mul on
see
ka terve hulk inimesi.
See minister tuleb minema peksta sellepärast, et korralik minister, tema oskab koosolekule magada silmad lahti ja püsti.
Muidugi, see on professionaalsuse aste, aga naiste rahval võibolla oli tähelepanu lihtsalt mujale suunatud ja ta ei kannatanud seda möla välja, mida aetakse koosolekul.
Tead, mina kuulan iga jumala päev hästi palju igasugust möla, aga puht professionaalselt ma teen viisakat nägu ja vahetevahel noogutan.
Sa mõtle, kui palju see raiskab sinu eluaega.
Ei raiska, ma tegelen samal ajal millegi muuga. Kui mina istun Riigikogu saadis, paljud on näinud üle kannetajal või piltide pealt, mul on arvuti ees ja ma kogu aeg toksin sealt midagi. Mõni arvab, et ma konspekteerin tarku kõnesid. Ei, ma kirjutan oma artiklikes.
Vaat see on nüüd aastakäikude eri omadus. Mina suudan ka töötada korraga kahe arvutiga, vastata telefoni kõnele ja kuulata kellegi heietusi, mida veel võiks teha või noh, tähendab mõistliku juttu ka kamraadidega ei ole probleemi. Kõike seda saab, kui sa suudad oma tähelepanu nii-öelda hakkida ühele, teisele, kolmandale, neljandale ja see ka roteerub niimoodi kihtilt.
No nii peabki olemas kamraadidega õttu ajades, ega see jutt ei sega sul ka õlut lonksamast.
Ei, seda muidugi. Ma tean isegi ühe suure targa mehe lauset, et geniaalne inimene suudab üheaegselt teha kolme asja, näiteks käia, õuna süüa ja mõelda. No, heakene küll, niimoodi ta on, aga midagi on siin väga mäda. Siin juhitakse asju, mida ei ole vaja juhtida. Siin tehakse seadusi, mida ei ole vaja teha. Reguleeritakse asju, mis on reguleerimatud, sest seda regulatsiooni ei saa kehtestada ega kontrollida. Ometi keegi on väga vaimustatud, et meie võtsime selle vastu. Küsin, milleks? Noh, et siis me oleme selle vastu võtnud, kõik.
Ja sul on õigus, Eesti on tohutult üle reguleeritud ja järjest hullemaks see asi läheb. Meil on iga aia augu juures ametnik, kes jälgib, et selle augu kaudu käib asi täpselt nii nagu seadus ütleb ja nagu määrused määravad. Ja järjest rohkem need regulatsioon tuleb, see on täiesti ilma asjata, aga võt siin ongi niimoodi, alguses ei saa vedama, nüüd ei saa pidama, praegu ongi see aeg, kus ei saa pidama ja see sama kurikuulus hümni seadus ongi üks samasuguseid nähtusi, ükski seadus ei tee hümni lõbusemaks, ma soolsemaks ka muuda muusika autori nime Eesti pärasemaks.
Ma arvan, et see ei muuda ka rahva elu paremaks, kuigi peaks midagi tegema, mis muudaks. Ja mis saab tulevikus, vaat see on omaette mõistatus. Mul oli niisugune õnnis võimalus, poeg hakkab lõpetama gümnaasiumi ja ta tõi mulle näha. Ma ise küsisin, tunnistan ausalt. See on üks väheseid kordi, kui ma tunnen ta õppimise vastu üldse huvi. Proovi eksam eesti keelest, selle materjal. Ma lugesin selle läbi, ma vaatasin neid küsimusi. Ja mul tekkis üks ainukene küsimus, milleks? Ja selle peale tuli kohe müdinal mõte, et oleks ma teadnud, ma poleks lubanud.
Tead sa, mis see ei ole mitte Eestis välja mõeldud, vaid Putin korraldab ka iga aasta Venemaal selle üldise eksami. See on väga patriootlik nähtus ja ka meil on nii-öelda ideoloogiline taust sama, et sellega me üritame nagu propageerida eesti keelt. Ja ka meil Riigikogus hakati kohe välja valima, et kes läheb seda etteütlust kirjutama, kas üks või teine või kolmas või kellel on nii rohkem haridust ja üritad eriti ka minu poole pöörduda. Õnneks on mul väga hea põhjendus sellest pühast üritusest teemale viilida, sest et mina olen käinud vene koolis ja ei ole mitte päevagi eesti keelt õppinud, sest ma olin eesti keele tundidest vabastatud. Ma ei tea eesti keelest mitte midagi.
See on muidugi kena, aga ma vaatasin seal... Vaat üks murekene on mul veel, kui inimene kirjutab küllaltki segast teksti, nii et lause jääb kuskil pooleli, läheb järgmise rea peale, ei ole seal riimi ega rütmi, siis nimetatakse seda ikkagi luuletuseks. Ja kui ma peaksin seda tüüpi luuletuse kohta kirjutama eksamil, siis ma kirjutaksin rahumeeles ja sedasi, et palun lugeda minu käesolev kirjandus regivärsiliseks eeposeks, ehkki ta seda ei ole, aga ta käib mingi soga kohta, mida millegi pärast nimetatakse luuletuseks. Ja üldiselt need materjalid olid küllaltki jubed, et kärbetega Lotmani teksti lugedes ma mõtlesin ka, et isegi sellest on suudetud teha täis hull.
Jah, luuletused on üldse väga huvitav asi, sest me oleme nagu harjunud teatud vormiga, et ta peab olema riimis ja rütmis, ja, aga näiteks vana Kreeka ja vana Rooma luulete, et nemad ei teanud riimist mitte midagi, rütm oli ka üsna segane ja näiteks vanad ladina luuletused, lupus, kapramine, ruupe, alta, videte, ziitse, trelinkve, loka, nuuda ja nii edasi.
Aga pole tähele rütmi.
Rütm oli, riimi nendel ei olnud, nad sellist asja ei tunnudki. Ikkagi oli suurepärased luuletused, mida on asjatundjad siia maa nii kui peavad meeles. Ja,
aga need olid allutatud kindlale rütmile, mis määras ära ridade pikkuse.
Jaa, muidugi. Aga näiteks oli mul viisi vellekest, aga kuusi kulda kirvekest on ettegid saldusse saani reegeuda lepikus. See on midagi absoluutselt muud, eks ole? Aga ta on ilus. Ja selles on midagi. Ja luuletus, ta peabki mõjutama mitte ainult inimese teadvust, vaid ka alateadvust, isegi füsioloogiat teatud mõttes peab kuidagi kaasa kiskuma.
Nii on.
Nii on.
Aga praegu...
Aga ette ütlus kaasa ei kisu.
Seal on kuidagi pidi nagu... Vaata, Joyce'i eripära oli see, et ta keeras kihva inglise keele.
Ja. Ja, aga mis puhutab eesti keelt, siis eesti keel areneb ja ütleme, kui ma ei tea, mingi 200 aasta tagune eesti kultuuri tegelikult kuulnud täna päeva väga kultuurselt ja korralikku eesti keelt, ta poleks sellest tühki aru saanud. Aga võib-olla nii peabki olema, et pannakse sinna lühikeste lauset vahele keskele lõppu OMG V et F ja kaks mailit, eks ole, ja on kõik aru saada filma sõnad, et...
Järgmine tunnus Anti riigi kohta, aga ma arvan, et selle koha peal lööme siis, praegu oleks öelnud Kirstu Kaane kinni, lööme siis saate lukku, nagu ka moodsas keeles öeldakse, ehk lõpetame ära. Viktor, ütle midagi tervislikku ja reibast.
Ei, jälle Kirstu lähed, lähme kappi tagasi.
Aitäh, kohtume nädala pärast.
See meeletu maailm, see linnade kära, kui koguda julgust ja minna siin. Paiga, kus puhata närve, kes käimata radade, hääli ja värve, hääli ja värve, hääli ja värve. See meeletu maailm kaob pilvisse maja, neid ikka on. Selle, kes soojus tu maailm, kus kiirus on Jumal, kus mõistus on püha ja süda on rumal. Kes tahaks veel kadunud tagasi tuua ja minuga jahedast allikast juua. Kes kõnniks mu käe kõrval rohtunud radu ja otsiks koos minuga päikest ja kes kõnniks mu käe kõrval
saade on salvestatud 2018. aastal.